nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man zakkaha. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u patë thënë, kini e frikë deve në Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi uj. Ata nuk i besuan ati dhe atë deven e therën dhe zoti tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshoj, duke mos ju friksuar pra pavisë ati në dëshkimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit deklaroi se sionistët dëshirojnë të hakmerren për sukseset e Iranit në rrugën e heqjes së sanksioneve të paligjshme e të padrejta, mirëpo Republika Islamike e Iranit nuk do t'i lejojë ata të realizojnë qëllimet e tyre. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Iranit, ditën e hënë në mbledhjen e Komisionit për Siguri Kombëtare dhe Politikë të Jashtme të Parlamentit Iranian, voi në dukje ngjarjen e djeshme në qendrën atomike Natanz dhe theksoi nevojën e rritjes së masave të sigurisë në qendrat atomike dhe të shkencëtarëve atomik të Iranit në këto rrethana të ndjeshme. Zarif duke thënë se autoritetet politike dhe ushtarake të regjimit sionist në mënyrë të qartë kanë pretenduar se nuk do të lejojnë progresin e Iranit në heqjen e sanksioneve dhe tani po mendojnë se mund të realizojnë qëllimet e tyre, shtoi. Sionistët do të marrin përgjigjen e tyre të merituar në progresin dhe sukseset më të mëdha atomike të Iranit. Qendra atomike Natanz, më fuqishëm se në të kaluarën dhe duke përdorur makineri dhe teknologji më të zhvilluara, do të vazhdoj punën e vetë dhe nëse sionistët mendojnë se pozita jonë në negociata është dobësuar, duhet ta dinë se me këtë veprim pozita jonë në negociata do të bëhet edhe më fuqishme dhe palët negociatore duhet ta dinë se nëse deri më tani janë përballur me qendrat atomike të pasurimit të uraniumit me centrifugat të gjeneratës së parë, tani e tutje qendra atomike e Natanzit do të jetë plot me centrifugat të zhvilluara disa herë më shumë për pasurimin e uraniumit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se Republika Islamike e Iranit në kohën e vet do të hakmerret ndaj regjimit sionist për veprimet destruktive në qendrën atomike Natanz. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e hënë në një konferencë për shtyp, në lidhje me veprimet destruktive të ditës së diel të regjimit sionist ndaj qendrës atomike Natanz, ka thënë se të tilla veprime nuk reduktojnë kapacitetin atomik të Iranit dhe shtoi: çfarëdo që ka ndodhur në qendrën atomike Natanz ka qenë lidhur me centrifugat e gjeneratës së parë dhe tani ato do të zvendësohen me centrifugat e gjeneratës më të zhvilluar. Ajo çfarë ka ndodhur në qendrën atomike Natanz as nuk kthen mbrapa industrinë atomike të Iranit dhe as nuk do të ketë kurfar efekti në rrugën e prerë të heqjes së sanksioneve. Zoti Khatibzadeh, në lidhje me ndjekjen juridike dhe politike të ngjarjes së qendrës atomike në Natanz nga ana e Iranit, ka thënë: në bazë të kartës së Kombeve të Bashkuara dhe paragrafit 51 të saj, ekziston e drejta për mbrojtjen legjitime për Iranin. Ky veprim ka qenë një terrorizëm atomik që ka mundur të shkaktojë katastrofë njerëzore, prandaj hyn në kategorinë e krimeve kundër njerëzimit. Khatibzadeh gjithashtu reagoi edhe ndaj heshtjes së Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për ballë veprimit destruktiv në qendrën atomike Natanz dhe tha: Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike dhe qarqet ndërkombëtare jo vetëm që duhet të dënojnë këtë veprim të regjimit sionist, por duhet të marrin masa serioze për parandalimin e veprimeve të tilla. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, gjithashtu duke thënë se ajo çfarë po ndodh në Vjenë të Austrisë nuk janë negociata bërthamore, por bisedime teknike për heqjen e sanksioneve, shtoi: në lidhje me marrëveshjen bërthamore, një herë është negociuar dhe janë përcaktuar të gjitha parimet e kësaj marrëveshje, ndërsa ajo çfarë theksohet tani është heqja e sanksioneve. Khatibzadeh, në lidhje me heqjen e sanksioneve të Amerikës dhe politikën e Iranit në çështjen e kthimit të Amerikës në marrëveshjen bërthamore, theksoi: situata duhet të kthehet në gjendjen që ka qenë para janarit të vitit 2017. Amerika, në bazë të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ka obligime të caktuara, dhe në marrëveshjen bërthamore gjithashtu janë përcaktuar detyrat dhe obligimet e Amerikës. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar kundër përpjekjeve për të minuar bisedimet që synojnë ringjalljen e një marrëveshje të rëndësishme bërthamore të vitit 2015 të nënshkruar midis Iranit dhe fuqive të mëdha botërore, pas një sulmi terrorist nga Izraeli në sajtin bërthamor të Iranit Natanz. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano tha të Hënën se incidenti në Natanz mund të ketë qenë një akt sabotazhi, por nuk tha se kush ishte përgjegjës. Ne hedhim poshtë çdo përpjekje për të minuar ose dobësuar përpjekjet diplomatike mbi marrëveshjen bërthamore, tha ai, duke shtuar se ne ende duhet të sqarojmë faktet në detaje sa më shpejt të jetë mundur. Ministria e Jashtme e Rusisë gjithashtu në një deklarat tha të Hënën se shpresonte që incidenti në Natanz të mos dëmtoj për parimin në bisedimet bërthamore midis Iranit dhe vendeve të grupit 4+1. Ministria e jashtme ruse shtoi se po ndiqte nga afër situatën përreth incidentit të rënd. Nëse konfirmohet se veprimet dashakeqe të dikujt qëndrojnë pas këtij incidenti, atëherë ky veprim meriton një dënim të fortë, theksohet në këtë deklaratë. Ministria e jashtme e Rusisë shtoi se është alarmante se si kjo situatë mund të ndikojë në bisedimet e Vjenës, të cilat është vendosur të rinisin të mërkurën. Nga ana e tij, ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas paralajmëroi të hënën se zhvillimet e fundit në sajtin Natanz të Iranit nuk kishin shenjë mirë për bisedimet bërthamore që synojnë ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Ajo që ne po dëgjojmë aktualisht nga Teherani nuk është një kontribut pozitiv, veçanërisht zhvillimin në Natanz, tha Heiko Maas. Kreu i diplomacisë gjermane tha se negociatat e Vjenës nuk do të jenë të lehta, por deri më tani ka pasur një frymë konstruktive të treguar nga pjesëmarrësit. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit deklaroi se për shpejtimi i dëbimit të forcave amerikane nga Iraku do të ndihmojë në rritjen e stabilitetit në këtë vend. Për shpejtimi i zbatimit të ligjit të miratuar nga parlamenti irakian mbi dëbimin e forcave amerikane nga ky vend do të nisë proceset politike të cilat ndihmojnë në forcimin e stabilitetit në Irak, tha të hënën Ali Shamkani në një takim në Teheran me këshilltarin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Irakut Kasem al-Araji. Admiral Shamkani tha se Shtetet e Bashkuara janë shkaku kryesor i pasigurisë dhe terrorizmit të organizuar në rajon, dhe shtoi se vrasja e generalit Sulejmani dhe martirit Mohandes ka konfirmuar qartë rolin e Amerikës në promovimin e terrorizmit takfirist. Vazhdimi i ndjekjes penale dhe ndëshkimit të organizatorëve dhe autorëve të këtij krimi terrorist është ndër përparësitë e bashkëpunimit të sigurisë të dy vendeve, dhe ne presim më shumë nga qeveria irakiane në këtë drejtim, voi në duke zyrtari më i lartë i sigurisë i Iranit. Nga ana e tij, këshilltari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Irakut tha se qeveria e Bagdadit është angazhuar për zbatimin e ligjit parlamentar për dëbimin e forcave të huaja nga Iraku, dhe shtoi se masat e nevojshme janë duke u ndërmarrë në koordinim me vendet që kanë forca në Irak për të vendosur një grafik kohor për tërheqjen e këtyre forcave. Një fabrikë e madhe iraniane që po përgatitet për të prodhuar vaksinën iraniane kundër COVID-19 është duke përfunduar, ndërsa autoritetet zotohen se kjo fabrikë do të arrijë një kapacitet prodhimi prej 12 deri në 15 milion doza në muaj në fillim të verës. Zoti Hasan Jalili, i cili kryeson projektin e vaksinës Coviran Barakat në Setad, një konglomerat financiar dhe industrial iranian, tha të hënën se ndërtimi i ndërtesave dhe lokaleve të fabrikës që do të prodhojë vaksinën tashmë ka përfunduar. Ai tha se grupi i tij ka instaluar rreth 1/3 e makinerive të nevojshme në fabrikë për të rritur prodhimin e vaksinave, duke shtuar se 20% e pajisjeve të tjera janë duke u vendosur në mënyrë që fabrika të jetë gati sipas një afati të parashikuar. Siç kishim premtuar, ne do të arrisim kapacitetin gjysëm industrial të prodhimit të vaksinës në 3 milion doza në muaj në pranverë, tha Hasan Jalili. Menaxheri i këtij projekti tha se furnizimet e vaksinës Coviran Barakat do të rriten në mënyrë eksponenciale, pasi fabrika të jetë plotësisht e gatshme në fillim të verës. Vaksina Coviran Barakat është kandidati kryesor midis 4 vaksinave që po zhvillohen në Iran për të luftuar pandemin e koronavirusit. Retorika antiruse e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden dhe inkurajimi i Kievit për të përkeqësuar situatën në Donbas mund të çojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një luft për të cilën ato nuk janë gati. Kështu ka deklaruar koloneli në pension i ushtrisë amerikane Douglas McGregor në një artikull për revistën Konservatori Amerikan. Sipas kolonelit, deklaratat e Ukrainës se ekziston mundësia e zgjidhjes së situatës në Donbas me mjete ushtarake mund të shkaktoj një konflikt midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë. Në të njëjtën kohë, presidenti amerikan Joe Biden nuk e konsideron të nevojshme t'ju shpjegoj qytetarëve të tij se pse Washingtoni mbështet kërcënime të tilla që vijnë nga Kievi. Ky kolonel në pensioni ushtrisë amerikane kujtoi se ushtria ruse është më e fortë se ajo ukrainase. Përveç kësaj, forcat e NATO-s në Evropë janë të dobta, kështu që ato nuk mund të ndërhyjnë në një konflikt kaq të largët, pohoi koloneli amerikan në pension Douglas McGregor. Alianca e NATO-s do të mbështetet në forcën ajrore, por sistemet ruse të mbrojtjes ajrore nuk duhet të nënvetësohen, ndër të tjerat sistemet S-500 që po punojnë aktualisht, përfundoi koloneli McGregor. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Lideri Supremi i Iranit kohët e fundit ka folur në lidhje me çështjen bërthamore të Iranit dhe për këtë çështje kemi përgatitur edhe programi që do të ndiqni në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Marveshja bërthamore nga pikpamja liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit dhe nevoja për të vërtetuar fjallën dhe premtimin në veprim. Ayatollah el-Uzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, ditë më parë me anë të një videokonference të drejtë për tretë me qytetarët e Tabrizit me rastin e përvjetorit të kryengritjes historike dhe të paharruar të 29 Bahmanit të vitit 1356 sipas kalendarit iranian, që përkon me datën 18 shkurt të vitit 1978, vuri në dukje deklaratat e tij të fundit në lidhje me marrëveshjen bërthamore dhe duke shpjeguar politikat e shtetit të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi: "Në lidhje me marrëveshjen bërthamore po bëhen shumë deklarata dhe po jepen shumë pretendime, mirë po, ne kemi dëgjuar shumë deklarata dhe premtime që pastaj veprohet në kundërshtim me ato deklarata dhe premtime. Prandaj, tani më nuk kanë dobi deklarata dhe premtimet e kota dhe kse radhe ka rëndësi vetëm veprimi." Ayatollah el-Uzma Khamenei theksoi se nëse shikojmë veprimin e palës tjetër, atëherë edhe ne do të veprojmë dhe kse radhe Republika Islamike e Iranit nuk do të bindet dhe mjaftohet vetëm me deklarata dhe premtime. Në këtë program do të hedhim një vështrim mbi këtë çështje dhe do të shqyrtojmë arsyet dhe shkaqet e mosbesimit të Iranit ndaj premtimeve të pasbatuara në marrëveshjen bërthamore. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. në çështjen e marrëveshjes bërthamore ekzistoi një pyetje esenciale. Aktualisht, ku ka arritur fati marrëveshjes bërthamore? Një marrëveshje kjo e cila është nënshkruar në qershor të vitit 2015, Republika Islamike e Iranit për një periudhë të gjatë kohore ka zhvilluar negociata në kuadër të një vargu të gjatë të çështjeve përkatëse me programin bërthamor dhe në fund ka arritur në një rezultat dhe ka nënshkruar një marrëveshje e cila është ratifikuar dhe miratuar edhe nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Marrëveshja bërthamore në kuadër të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka përcaktuar zotime të caktuara dypalshe, të cilat duhet të zbatohen nga të gjitha shtetet nënshkruese të kësaj marrëveshje. Mirëpo ish presidenti amerikan Donald Trump, i cili që nga fillimi i fushatës së tij elektorale e ka përshkruar marrëveshjen bërthamore si një marrëveshje të keqe, ndërsa më 8 maj të vitit 2018, në mënyrë zyrtare, nënshkroi dekretin ekzekutiv për daljen e Amerikës nga marrëveshja bërthamore, e cila ishte një traktat disa palësh. Shtetet evropiane në kundërshtim me këtë vendim të presidentit amerikan patën premtuar se si të zbatojnë zotimet e tyre dhe të garantojnë interesat e Iranit në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Që do të thotë, shtetet evropiane garantuan vetëm me anë të deklaratave, mirë po pavarësi se kaloi më tepër se një vit të durimit strategjik të Iranit, shtetet evropiane jo vetëm që nuk zbatuan zotimet e tyre në kuadër të marrëveshjes bërthamore, por edhe filluan të shoqërojnë Amerikën në politikën e saj kundër Iranit. Kjo është në kohën ku shtetet evropiane e dinin se të gjitha sanksionet e rivendosura nga administrata e Donald Trump kundër Iranit dhe të gjitha sanksionet e tjera të shtuara nga Amerika janë të palishme.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Sot shkenca atomike i përket të gjithë popullit iranian dhe është institucionalizuar dhe si një shkencë e zhvilluar brenda në Iran. Marrëveshja bërthamore gjithashtu kurrë nuk është pranuar nga Irani si një faktor që pengon shfrytëzimin e shkencës dhe teknologjisë atomike të zhvilluar në vend, por qëllimi i popullit i Iranit nga kjo marrëveshje ishte krijimi mirëbesimit dhe bashkëpunimi dypalësh në bazë të zotimeve reciproke. Dhe Irani në mënyrë vullnetare kishte pranuar disa kufizime të caktuara në kuadër të protokollit shtesë të traktatit NPT për një marrëveshje dhe një periudhë të caktuar kohore. Pranimi këtyre zotimeve nuk do të thotë se do të vazhdojë për herë kjo lëvizje njëanshme. Opinioni publik në Iran gjithashtu në mënyrë serioze kundërshton vazhdimin e marrëveshjes bërthamore në gjendjen dhe rrethanat aktuale. Për këtë arsye, deputetët e Parlamentit Islamik të Iranit, në kuadër të përpjekjes për të mbrojtur të drejtat dhe kërkesat legjitime të popullit të Iranit në marrëveshjen bërthamore, kanë miratuar një plan strategjik. Në bazë të planit të miratuar nga Parlamenti Islamik i Iranit, i cili aktualisht njihet me titullin Veprimi Strategjik për Anulimin e Sanksioneve dhe është ndërruar në një ligj obligativ, për zbatim nga qeveria, Republika Islamike e Iranit i qëndron besnik zotimeve të veta në kuadër të marrëveshjes bërthamore deri në kohën kur palet e tjera veprojnë në mënyrë reciproke dhe në bazë të mirëbesimit dhe zbatojnë zotimet e tyre në kuadër të angazhimeve dhe të drejtave legjitime dypalshe. Në bazë të këtij ligji, Agjencia për Energji Atomike të Iranit është obliguar të marrë masat dhe veprimet përkatëse për prodhimin e uraniumit të pasuruar me 20% për të plotësuar nevojat paqësore të vendit dhe të rezervojë të paktën 120 kg uranium të pasuruar në masën 20%. Gjithashtu Agjencia për Energji Atomike e Iranit është obliguar që të sigurojë nevojat paqësore të vendit për uranium të pasuruar mbi 20% në mënyrë të plotë dhe pa bërë kurrfarë vonese. zbatimin e neneve të tjera të këtij ligji, Kasem Gharib Abadi, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit pranë organizatave ndërkombëtare në Vjenë, në fillim të muajit shkurt, me anë të një letre ka informuar Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike që Irani, duke filluar nga 23 shkurti vitit 2021, do të ndërpres zbatimin e hapave vullnetar në kuadër të marrëveshjes bërthamore dhe këtë letër ja ka dorëzuar Rafael Grossit, drejtori të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka deklaruar: "Vendimi i Iranit për ndërprerjen e veprimeve vullnetare në kuadër të marrëveshjes bërthamore është marrë në kuadër të zbatimit të ligjit të miratuar në Parlamentin Islamik të Iranit për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e interesave të popullit të Iranit dhe në kuadër të drejtave të qarta të Republikës Islamike të Iranit në kuadër të paragrafeve 26 dhe 36 të tekstit të marrëveshjes bërthamore dhe për shkak se palët e tjera nuk kanë zbatuar zotimet e veta për heqjen e sanksioneve të palishme të Iranit. Prandaj, tani e tutje bashkëbisedimet e Iranit dhe Agjencisë për Energji Atomike do të vazhdojnë vetëm në bazë të zotimeve në kuadër të traktatit për siguri deri në kohën kur me heqjen e sanksioneve në mënyrë konkrete dhe në veprim të krijohen rrethanat për kthimin e Iranit në zbatimin përsëri të këtyre veprimeve." Këto veprime përfshin pikat e protokollit shtesë të traktatit NPT, kodin 3.1 të korrigjimit të 9 dispozitave të marrëveshjes për siguri për deklarimin e parakohshëm të objekteve bërthamore të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, shfrytëzimin e teknologjive moderne dhe praninë afatgjate të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Iran, veprimet e transparencës në lidhje me tortën e verdhë, veprimet për transparencë në lidhje me pasurimin e uraniumit dhe qasjeve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në kuadër të pikave të marrëveshjes bërthamore. Zoti Gharib Abadi gjithashtu ka thënë se mbikëqyrja dhe vërtetimi korrekcisë për zbatimin e hapave vullnetar dhe veprimet për transparencë në lidhje me ndërtimin e centrifugave janë prej veprimeve të tjera të cilat ndërpriten me këtë vendim të Iranit. Teksimi Republikës Islamike të Iranit në këtë që nëse vërhet veprimi i palëve të tjera, edhe Iranit do të kthehet në veprim, tregon qartë se Teherani i zyrtar i qëndron besnik veprimit reciprok, për arsye se marrëveshja bërthamore është një marrëveshje shumë palëshe, ndërkombëtare, e cila është vërtetuar dhe ratifikuar me anë të rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Mirë po Amerika ka dalë nga kjo marrëveshje, kurse Europa gjithashtu ka qenë e paaftë në ruajtjen e kësaj marrëveshje. Megjithkëtë, në deklaratën e përbashkët që është lëshuar së fundi nga trojka evropiane, të tre shtetet evropiane, Anglia, Franca dhe Gjermania, pa përmendur fare shkeljen e vazhdueshme të zotimeve të tyre në kuadër të marrëveshjes bërthamore dhe daljen e njashme të Amerikës nga kjo marrëveshje, kanë shprehur shqetësim në lidhje me aktivitetet paqësore të programit atomik të Iranit. Këto shtete, të cilat praktikisht nuk kanë bërë kur farë veprimi për t'i dhënë fund sanksioneve dhe për t'u kthyer në këtë traktat ndërkombëtar, duke u munduar ta lidhin marrëveshjen bërthamore me kapacitetet mbrojtëse dhe fuqinë raketore të Iranit, siç duket po ndjekin qëllime të tjera, të cilat nuk kanë kur farë lidhje me marrëveshjen bërthamore. Paraqitja e këtyre çështjeve devijuese në realitet është vetëm pretekst për të arsyeshmen dhe shkeljen e marrëveshjes bërthamore dhe tregon se Amerika dhe Europa synojnë të krijojnë një situatë të re nën petkun e negociatave për marrëveshjen bërthamore dhe kjo është në kohën ku qëndrimi i Iranit është i qartë dhe i prerë në lidhje me të dy çështjet. Irani nuk zhvillon negociata të tjera me asnjë palë, as në lidhje me marrëveshjen bërthamore dhe as me çështjet e tjera përkatëse me sigurinë e vet kombëtare. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, disa ditë më parë në një bisedë telefonike me Angela Merkel, kancelaren e Gjermanisë, e ka quajtur të pamundshme futjen e çështjeve të reja në marrëveshjen bërthamore dhe ka theksuar: Marveshja bërthamore është titulli i një dokumenti të miratuar në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe është rezultati i përpjekjeve të gjata të Iranit dhe gjashtë fuqive të mëdha të botës. Ajo ka një kornizë të përcaktuar dhe është e pandryshueshme.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Tirana Pars Today në gjuhën shqipe.
Hasan Rouhani, duke thënë se vazhdimi marrëveshjes bërthamore njëkohësisht me vazhdimin e sanksioneve dhe mos zbatimin e zotimeve të palëve të tjera, nuk ka legitimitet dhe nuk është i pranueshëm, ka theksuar se vetëm ia rrugë për ruajtjen e marrëveshjes bërthamore është heqja e sanksioneve jo njerëzore dhe të palishme të Amerikës dhe më pas kthimi i këtij vendi në zbatimin e marrëveshjes bërthamore. Kështu që nëse ekziston interesim për ruajtjen e marrëveshjes bërthamore nga ana e Evropës dhe Amerikës, atëherë kthimi në marrëveshjen bërthamore varet nga vullneti dhe qëllimi i mirë i palëve të tjera. Mirë po Amerika vazhdon të jetë shkelse e rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe akoma po ndjek po atë politikë e cila ndiqej në periudhën e Donald Trump. Prandaj Joe Biden, si presidenti i ri Amerikës, nëse ka për qëllim ruajtjen e marrëveshjes bërthamore, atëherë duhet të kthehet në zotimet e 20 janarit të vitit 2017. Vendimi i Iranit për të reduktuar zotimet e veta në kuadër të marrëveshjes bërthamore, në realitet është reagim ndaj sjelljes së palishme dhe të palogjikshme të Amerikës dhe gjithashtu reagim ndaj mosveprimit dhe pasivitetit të shteteve europiane në zbatimin e zotimeve të veta në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Kërkesa e Iranit është heqja e sanksioneve dhe kthimi i të drejtës së uzurpuar dhe të shkelur të popullit iranian dhe kjo është detyrë e Europës dhe Amerikës. Strategjia e Teheranit ndaj marrëveshjes bërthamore është plotësisht e qartë. Heqja në veprime sanksioneve dhe jo vetëm në letër nga ana e Amerikës do të shoqërohet me kthimin e Iranit në zbatimin e zotimeve të cilat i ka reduktuar në bazë të marrëveshjes bërthamore. Ajo çfarë ka rëndësi për Iranin është efekti i heqjes së sanksioneve. Heqja e sanksioneve është një nënshkrim i vendosur mbi letër. Heqja e sanksioneve është një nënshkrim i vendosur mbi letër. Mirpo, efekti i heqjes së sanksioneve ndodh vetëm në fush veprim. Heqja e sanksioneve përfshin të gjitha sanksionet të cilat së pari janë parashikuar në marrëveshjen bërthamore. Së dyti, të gjitha sanksionet që janë vendosur pas daljes së Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe së treti, të gjitha sanksioneve të cilave u është ndryshuar vetëm emri me anë të mashtrimeve dhe intrigave politike e juridike. Ashtu siç ka theksuar lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, Irani do të kthehet në zbatimin e zotimeve të veta në kuadër të marrëveshjes bërthamore, atëherë kur Amerika i heq të gjitha sanksionet në veprim dhe jo me anë të deklaratave ose në shkrimit të letrave, dhe pasi që kjo heqja e sanksioneve të vërtetohet në mënyrë praktike nga anë e Iranit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë vaje di fundi, deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو درآید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها بفریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند نوی بلبل نتوان بست به برگل نسراید نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی نطق شکرینت چون ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
نیاز است، جوانی به درش خرد نیاز است، نماز است، جواز است، به دلم سوز و گداز است. من امان ریز خور خان کریمش، که به کس کار ندارم، به جز آن یار ندارم، به کسی کار ندارم، سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهانگیر جهاندار و به دل دلبر و دلدار و وفادار و هوادار و به این سرور و سردار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرمهاش بده کار. و چه می شد دل غم دیده من را به شود با خریدار.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E janë me ne në Iran.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E janë me ne në Iran. Nëse ju kujtohet, në edicionin e kaluar filluam udhëtimin ton në qytetin Ardebil, qendër e provincës Ardebil, gjatë të cilit prezantuam disa nga veprat dhe objektet e çmuara historike të këtij qyteti. Ardebili, për shkak se ka një të kaluar të lashtë historike, ka edhe shumë objekte dhe monumente historike, shtëpitë historike, xhamit dhe vendet vizituese, hamamet historike, karvansarajet dhe urat e vjetra janë monumente historike të cilat bien më së shumti në sy të turistëve. Në këtë edicion do të prezantojmë disa vende të tjera historike të qytetit Ardebil. Xhamia e Xhumas në qytetin Ardebil, e cila ndodhet në verilindje të këtij qyteti, është ndërtuar mbi një kodrin antike dhe objekti i saj është mbetje nga një xhami e madhe, e gjerë dhe e pashembullt, e cila është ndërtuar në periudha të ndryshme islame, sidomos në periudhën e sundimit të dinastisë Seljuke, shekuit 7 deri në 13 dhe deri në fillim të periudhës së dinastisë Safavite, ishte funksionale. Në bazë të rezultateve më të fundit të gërmimeve arkeologjike në këtë zonë, xhamia e Xhumas në qytetin Ardebil supozohet të jetë ndërtuar mbi një objekt të periudhës së dinastisë Sasanite në Iran. Objekti kryesor i kësaj xhamie është një objekt në formë katrori i përbërë nga katër harqe dhe me një kupol. I gjithë objekti është ndërtuar me tulla dhe në masë shumë të vogël në këtë objekt janë përdorur zbukurimet me pllaka gipsi. Xhamia e Xhumas kishte edhe një hapësirë të madhe për zhvillimin e ceremonive të mbrëmjes, ndërsa në këtë pjesë ndodhej dhe mihrabi i xhamisë. Nën sallonin kryesor të xhamisë janë krijuar shumë korridore në formë rrjeti për qarkullimin e njerëzve në mënyrë të rregullt. Hajati me harqe në fqinjësi të këtij objekti aktualisht funksionon si xhami dhe në mesin e banorëve të këtij rajoni gëzon një shenjtëri të veçantë. Ky hajat me harqe gjithashtu është i lidhur me rrjetin e korridoreve nëntokësore nga pjesa jugore në hapësirën e mihrabit dhe nga pjesa perëndimore dhe lindore lidhet me rrugët nëntokësore. Xhamia e Xhumas në qytetin Ardebil, jashtë hapësirës kryesore për ceremoninë të mbrëmjes, në pjesën perëndimore ka një minare në formë cilindri e ndërtuar sipas stilit të minareve të periudhës së dinastisë Seljuke dhe është e zbukuruar me tulla. Në distancën mes kësaj minare dhe pjesës perëndimore për ceremonitë e mbrëmjes në xhami, duke mbetjet e shtyllave të ndërtuara në formë shumë këndshe në thellësi gati 2 metra, të cilat tregojnë se në këtë vend ka ekzistuar një xhami më e vjetër. Ekzistenca e shenjave të tilla në xhamin e Xhumas të Ardebilit është bërë shkak që kjo xhami të tërheqë vëmendjen e shumë grupeve të arkeologëve. Xhamia e Xhumas së Ardebilit është prej monumenteve të pashoqe të periudhave të ndryshme islame, të cilat i arin ndërtuar ose merremetuar gjatë periudhave të sundimit të dinastisë së ndryshme si Seljuke, Ilhani, Safavi dhe Qajari në Iran dhe në vitin 1936 është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Monument tjetër historik në qytetin Ardebil është edhe kompleksi i tregut tradicional të këtij qyteti. Ardebili, për shkak se ndodhet në rrugën e Mandavshit dhe Mandavshi prodhuar në provincën Gilan të Iranit, nëpërmjet këtij rajoni transportohej në Europë që nga kohët e kaluara ishte një qendër tregtare me tregje të zhvilluara. Turisti francez Tavernier në shkrimet e tij ka vënë në dukje edhe rëndësinë e tregtisë së Mandavshit në Ardebil dhe në një rast shkruan: karvanët e tregtisë së Mandavshit, që nga njëherë arrin deri në 800 apo 900 deve, kanë luajtur rol në famën e këtij qyteti për shkak të fqinjësisë me Gilanin, nga i cili Mandavshi vjen në sasi të mëdha, dhe për shkak të fqinjësisë me rajonin Xhamahi në Kaukaz, i cili gjithashtu prodhon sasi të madhe të Mandavshit, dhe duke marrë parasysh faktin se rruga që çon prodhimet e këtyre dy rajoneve në Stamboll dhe Izmir kalon nëpër qytetin Ardebil, kalimi karvanëve tregtar i kanë dhënë rëndësi këtij qyteti, dhe në këtë qytet, ashtu si në Tabriz, gjenden të gjitha llojet e mallrave tregtare në masë shumë të madhe. Tregu i Ardebilit, i cili konsiderohet si kujtesë e stilit të arkitekturës së periudhës së dinastisë Safavite në Iran, ndodhet në qendër të qytetit Ardebil. Ky treg është një kompleks i përbërë nga korridoret e mbuluara të quajtur timçe, shtëpitë për banim të mysafirëve, hamami dhe xhamia, si dhe ka një historik të lashtë. Ky treg në shekujt 7 dhe 8 Hijri Kameri kishte një zhvillim të madh. Në shekujt e mëvonshëm, një pjesë e këtij tregu të madh dhe objekteve të tij konsiderohej vakëfi Tyrbes ose mauzoleumi të Sheikh Safiuddin Ardebili. Prandaj, të ardhurat e tij shpenzoheshin për administrimin e këtij mauzoleumi. Objektet aktuale të këtij tregu janë vepra të periudhës së dinastisë Safavite dhe të dinastisë Zandie, të cilët janë ndërtuar mbi themelet e para të tregut. Një pjesë e madhe e tregut të Ardebilit është shkatëruar gjatë gjysmë shekullit të kaluar si pasojë ndryshimeve dhe ndërtimeve urbane. Prandaj, dhe ka humbur lidhja e disa pjesëve të këtij tregu me pjesën qendrore. Nga ndarja e të gjithë tregut të Ardebilit mund të përmendem pjesët Kajsarie, tregu i dyqaneve ushqimore, tregu i zdruktarve, tregu i shalbërzve, tregu i punuesve të brisjeve, tregu i kapelave, rroba gjepsve e të tjerë. Arkitektura e tregut të Ardebilit gjithashtu është e njohur si arkitektura e periudhës së dinastisë Safavite dhe të dinastisë Qajari. Tregu i vjetër i Ardebilit është imbuluar me harqe të bukura me tulla dhe me kupola të thjeshta. Gjerësia e dyqaneve në formë harqes mesatarisht është 3 metra dhe trashësia e harqeve është rreth 80 cm. Ndriçimi i brenda në treg bëhet nëpërmjet vrimave të vendosura në mbulesat e kupolave. Një prej pjesëve të rëndësishme të tregut të Ardebilit është pjesa Çaharsuk ose tregu i madh Kajsarie. Kjo pjesë është një objekt në formë rrethi dhe ka një kupol të madhe, por të thjeshtë. Sipërfaqja e objektit në pjesën përdhese është 12 metra dhe lartësia e saj është 13 metra. pjesa e nëndeshme e këtij objekti, duke mos marrë parasysh themelet e dyqaneve dhe gjatësinë e tregjeve të vogla, përbëhet nga 12 baza të cilat me 12 harqe në formë kulmi kanë krijuar hapësirën për ndërtimin e kupolës. Në 8 harqe në formë kulmi me një kënd janë vendosur dyqane dhe në 4 harqet e tjera janë vendosur korridoret e tregjeve. Kompleksi i tregut historik të Ardebilit, nga aspekti kushteve historike dhe nevojës për ruajtjen dhe mbrojtjen e tij, që nga viti 1364, sipas kalendarit iranian, e barazvlefshme me viti 1985, është regjistruar në listën e trashëgimisë historike të Iranit dhe që nga ajo kohë, Organizata për Trashëgimi Kulturore të Iranit ka marrë masa serioze për merremetimin dhe ripërtëritjen e këtij tregu. Tyrbja e Sheik Aminuddin Gjebrail, gjithashtu, është tjetër monument historik i periudhës Safavite. Ky objekt është një prej shembujve të tyrbeve të gjëra të arkitekturës islamike të Iranit, që thjeshtësia dhe harmonia e pjesëve përbërëse të saj, dhe në fund, zbukurimet e jashtëzakonshme në nivele të brendshme të këtij objekti e kanë futur atë në kategorinë e veprave të arkitekturës së veprave Safavite. Objekti i kësaj tyrbe, në mënyrë të pabarabart, është përbër nga dy pjesë, një pallat katër këndësh qendror dhe një ajat të vogël në formë pesë këndshi përpara. Këndet e këtij objekti, të cilat janë vendosur në një platformë prej guri, kanë harqe në formë kulmi në maj. Ndërtesa është ngjashme me ndërtesën e tyrbës në Sheikh Safiuddin Ardebili dhe thuhet se i përket shekullit të 8 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me shekullin e 14. Këtë objekt e ka ndërtuar Sheikh Sadruddin Musa, djali i dytë i Sheikh Safiuddin Ardebilit. Mirpo ndërtesa që është ndërtuar mbi platformën bazë rreth objektit kryesor, është ndërtuar në periudhën e mëvonshme, që do të thotë njëkohësisht me tyrben në mes të një hapësire të rrethuar dhe të gjerë që përfshin murin rrethues, hajatin e tyrbes, hajatin me harqe para objektit, hajatin e objektit kryesor të tyrbes, dhoma dhe shumë hapësira të tjera. Krah monumenteve historike të Ardebilit, natyra e bukur e këtij rajoni, gjithashtu, tërheq vëmendjen e shumë dashamirësve të natyrës dhe të ekoturizmit, sidomos atij alpin. Bjeshka Sabalan është maja e tretë më e lartë në Iran, e cila ka një lartësi prej 4800 metrash dhe në stinën e pranverës dhe të verës, për çdo vit, mirëpret një numër të madh të alpinistëve. Sabalan është një krateri vulkanit të shuar që me shkririn e lëborës në maj dhe rreth saj është krijuar një liqen. Liqeni Sabalan, që nga muaj shtator e deri në muajin maj të vitit tjetër, vazhdimisht është i ngrirë. Me ngrohjen e klimës, gradualisht nga shkrirja kulnajave në maj të bjeshkës dhe nga burimet që ndodhen më poshtë të 4000 metra, krijohen përrenjë të cilët në shpate, pasi të shndërrohen në lumenjë të mëdhenjë, krijojnë lugina dhe fusha të gjelbëruara me gjerësi dhe gjatësi të madhe. Në lartësinë 3600 metra të bjeshkës Sabalan, rreth e rrotull trupit të saj, mbi trupin e gurve poroz të krijuar nga vulkani, natyra krijon skulptura të mëdha si skulpturat e kafshëve e të tjerë. Në një distancë jo shumë larg nga bjeshka Sabalan, sasit e mëdha të hirit të vulkanit dhe toka pjellore së bashku me burimet e shumta të ujit dhe klimën e butë kanë krijuar kushtet për kultivimin dhe prodhimin e rrushit pa far me ngjyrë më të mirë dhe më të shishme në Iran. Zonat rreth bjeshkës Sabalan janë të njohura gjithashtu edhe për prodhimin e mjaltit me cilësi shumë të lartë, ku bletët vazhdimisht kullosin bilulet e egra në shpatet e bjeshkës Sabalan. Alpinistët, gjatë ngritjes në bjeshkën Sabalan, në stinën e pranverës dhe të verës, përballen edhe me befasit të tjera. Kodrinat me pamje të bukura të luleve ngjyra-ngjyra është një prej këtyre befasive, mahnitse. Alpinistët përveç mahnitjes, duke parë gjelbërimin dhe lulet ngjyra-ngjyra në kodrina dhe shpate, si dhe burimet e shumta dhe liqeni në maj të bjeshkës, befason edhe me mikpritjen e fiseve ndacake që jetojnë në përtenda në formë kupole. Të gjithë këta faktor bëhen shkak që alpinistët, të cilët shkojnë në këtë bjeshkë, të përjetojnë çastet ndër më të bukurat.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.